prochaines infos dans 55 minutes sur cette même station.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
COVID-19 ebongoli bomoi ya bato. Nathalie Sekabuho okuna na kati ya Kinshasa atambusaki micro na ye ndenge nini na kati ya Kinshasa COVID-19 ebongoli kuvanda na bango, kutambula na bango, misala na bango.
Ngai naza enseignant et puis encadreur sportif. COVID-19 et ko changer vie na biso na ndenge ko sakanate. Na sens que neti biso toza na ba école, tutangi sakabana. Nga naza na sali 12 ans d'enseignement, nazalaki na école ya l'état. Et subitement, tant qu'on a eu proposition, moko ba pesa inga, na ke na école privée, na préféra ki parce que kuna na na se retrouvé mieux, na ke na école privée. Na komi aiza ane nanga liboso na école privée, et tout d'un coup, makambo ya COVID e okwea. Donc, na ebisio, na privé, donc, bazaki na possibilité aux zoabi sont en charge te. Pendant tout ces temps où tu passé dans confinement dans banda ou tout ça et impacté vie na biso makasi. D'abord toi ba responsable, hein, toi ba redevable vis-à-vis ya ba responsabilité au toza nango, naza parent. Nous avons obligé au futa ndaku au lia chaque jour et misala na biso nde isala ke toi siré ba vie na biso mais isala ke donc tellement banda aux biso en charge té na responsable na biso école, alors ibumaki makam na biso ebele quoi.
Ce qui te comprend na moku c'est pendant tout ce temps où il y a 4 mois au bovan ndako ata salaire katikati bozuite.
Tozuite donc ndé na zo biso boye donc et puis exacte que non, tozuika katé na période où on a magé ba déconfiné mais tisiko ndé to lo baboye. To touché le côté donc toza vraiment donc na biso paiement ya osakanate, paiement makasi quoi. Donc tu évites COVID et aika kapo et beta biso na niveau ya makam na biso ya vie ton ndenge nini donc to comprendre quoi.
Tokutani na yo ndeko ozamoteki. Okoki ko évisa biso comment est-ce que au vivre pendant confinement ou to pendant moment où ya COVID-19 na kati ya business na yo.
Biso ba commerçant ba business na biso to salaka esengaka il faut qu'on ait un mouvement, il faut qu'on ait un contact na batu, il faut que nous luka ba client pour na ba son ba produit na biso to te kaka. Mais alors avec l'apparition ya coronavirus na Kinshasa surtout on avait du mal ya kokene vers ba client na biso parce que to bande to zo banga ko kotoyer batu parce que oyebite na nyaza na COVID na nyaza na COVID te du coup marchandise bande sous ko bolaté et bateau puis bazaki na mbongo bazolinga bafuta o bazali na banyongo moye bafuta ezate parce que pour déplacement zaki passi ba confiné Gombe soki client na yo en bafuta yo mbongo azana Gombe moye okende Gombe ezate et donc voilà et perturber mode de fonctionnement na biso et puis ba business ezo salama susu bien tete siko d'ailleurs tout tourne au ralenti donc tu évites d'en trop ça la d'en trop s'en sortir plus na inflation salami et on s'en sort pas et voilà surtout que ceux qui au salaka na franc congolais donc tu vas pas t'en sortir il faut aux ala na dollar parce que ndengeto et mati ceux qui aux ala franc donc aux amis tout monde aux perdants donc COVID-19 et pendant qu'on mettre biso par terre donc pour tout s'en sortir tu évites ceux qui aux ala mboula nini on ne sait pas.
Wana ezalaki bavandi ya Kinshasa na micro ya Nathalie Sekabuho. Matondo mingi na bino banso bayebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.